Sa Book of Isaiah chapter 30 verse 33, Tophet, the place of burning, has long been ready for the Assyrian king. The pyre is piled high with wood. The breath of the Lord, like fire from a volcano, will set it ablaze. Alam niyo po yung salitang Tophet po dyan, yun po ay Diyos Diyosan na sinasamba ng mga tao at pinaghahandugan ng mga burnt offering. Na yung burnt offering pong yon ay mismong mga bata at dugo ng tao, pinapatay po nila doon at inihandog doon po, doon kay Tophet na yon. Doon po sa kay Amon, sa isa pong Diyos-Diyosan. Kaya nagagalit po ang Diyos doon sa mga hari. Tapos, ang word na ginamit dyan, the breath of the Lord, like fire from a volcano. So, noong pa man, Old Testament, may mga vulkan na po na pumuputok. At yun po pala ay galit ng Diyos ho yun. Kaya nagagalit po ang Diyos. Nabanggit ko po noong nakaraang linggo, tingnan niyo po, ang lagi na pong inilibot sa lugar po ng Bicol ay si Peña Francia. Ngayon, di po ba nung nagkaroon ng fluvial doon, nagsiksikan ng mga tao sa isa pong tulay at immediately yung tulay pong yun na napakatibay ay nag-collapse at napakaraming tao ay namatay at nalunod? Kung Diyos po yun, bakit niya papayagan ang mga tao mamatay na nagpupuri sa Kanya? Galit po ang Diyos. Hindi lang yun, lagi na pong pumutok ang mismong Mayon Volcano. Naalala niyo din po ba ang lugar na nangyari sa lugar ng Nambulo, Bukawi, Bulacan na nagkaroon ng fluvial po doon, then nasira ang bangka, lumubog po ito, ang daming tao'y namatay. Kung Diyos po yun, bakit niya papayagan na may mamamatay sa lugar na yon? So marami pa po ang mga tragedies na nararanasan ng mga tao kapag sinisimula nilang sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ko noong nakarampong mga linggo, huwag magagalit kay Bishop. Ang aking pong sinasabi ay nakalagay po sa Biblia na panahon na namagising ang napakaraming mga tao. Nang sa gayon, ang Diyos ay hindi magalit. In fact, sinabi nga niya, kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, hindi ka makakarating sa langit. Tingnan niyo ang sinasabi ng Bible sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 8. Ang sabi niya ay ganito, ngunit ang mga duwag, mga hindi sumasambalataya, mga corrupt, mga mamamatay tao, mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Hindi tatanggapin sa karya ng Diyos. Kaya, huwag niyong iisipin na ang Diyos ay nabibili. Huwag niyo rin pong iisipin na ang Diyos ay nalalagyan ng babango. Minsan, sa kinagisnan, bumibili po ng Diyos-Diyosan ng tao. Pagkatapos po noon, dadalhin po nila ito sa pare. At ito'y kanila pong pinabibindisyonan. Tanong, sino ngayon ang may power? Yung pare o yung Diyos-Diyosan? Ano? Yung pare. Bakit? Yun ang nagbindisyon. Tapos ngayon, sasambahin mo yung Diyos-Diyosan na pinabindisyonan mo. Sinabi mong ito'y sagrado na. Lumalabas na ang sinamba mo yung pare na nagbigay ng bendisyon doon sa Diyos-Diyosan. So instead na yun ang powerful at magbendisyon, kung inakala mong Diyos yun, at yun dapat ang magbendisyon sa tao. Kaso hindi, pinabendisyonan mo. Tingnan niyo po ang kalukuhan pong yun. Ang Diyos po ay Espiritu. Ang sabi ng Book of Acts chapter 7 verse 49, ang langit ang aking trono, ang lupa ang tuntungan ng aking paa. mayroong bagang tahanan kayong itatayo para aking pagpapahingahan? Very clear. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Could you build me a temple as good as that? As the Lord, could you build me such a resting place? Kung napakalaki ng ating Diyos, makakagawa ka ba ng tahanan para sa Kanya? Imagine po ninyo, ang langit ang trono, ang lupa at tuntungan ng Kanyang paa. Maliit o malaki? Sobrang laki. So sino kang nilalang ang lilikha ng iyong Diyos? Basahin po ninyo ang aklat ng Isaiah chapter 44 beginning verse 9 hanggang 21. Na ang tao ay kumukuha at gumuguhit ng isang malaking ribulto. Ito'y inaanyuan po niya itong tao. At pagkatapos noon, pwedeng magtanim ng laurel at ang ensina na kahoy at ito'y hintayin niyang palakihin. At pag malaki na, ito'y kanyang puputulin. At ang kalahati, gagawin po niya itong Diyos-Diyosan at ang kalahati, gagawin niyang panggatong. At tuwing nag-iihaw siya ng karne, nasisiyan siya. Nasabi, ang sarap ng init ng karne. Pero nakalimutan niya na ang kapirasong kahoy ay ginawa niyang Diyos-Diyosan at ang kalahati ay ginawa niyang panggatong. Pagkatapos doon, luluhuran niya yung kalahating kahoy na yon at sasabihin niya, itulungan mo ako, Panginoon Diyos. Hindi man lang niya naisip na ang kalahati ay ginawang panggatong. Kaya't ang taong yon ay para siyang kumakain ng abo at hindi na rin siya papayag na ang kanyang Diyos na sinasamba ay hindi Diyos. Pero po ninyo, galing po tayo sa ganun. Salamat na kawala po tayo. Ang Diyos natin ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya dito po sa ating pong church, tayo po ay sumasayaw. Sinasamba natin ang Diyos na hindi natin nakikita, na naniniwala tayo na yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yung Diyos na sinasamba ni Moses, nila Peter, nila Paul, ang siyang Diyos na kasama natin. Dahil ang sabi niya, kung may dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang sabi ni David, tuwing siya sumasamba, kinakanta niya ang Diyos, ang sinasabi niya, I will bless the Lord who guides me. Even at night, His word instruct me. And I know He's always with me. Ano sabi niya? I will not be shaken. Hindi raw siya masishake. Hindi raw siya matitinag. Bakit? Kilala ni David ang Diyos niyang sinasamba. Kaya ito ang sinasabi ko ngayon, mga minamahal. Open your Bible, please. Tingnan natin ang faith ni David dito sa aklat ng Psalm chapter 16. Verse 7, following verses. David said, I will bless the Lord who guides me. Even at night, my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right beside me. No wonder my heart is glad, full of joy, and I rejoice. My body rests in safety. For you will not leave my soul among the dead or allow the Holy One to rot in the grave. You will show me the way of life. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Diyan po galing yung kantang yon. Mga minamahal, bakit si David matindi yung kanyang faith? Ang dami niyang pagsubok sa buhay. Let me tell you this, walang pinangako ang Diyos sa tao na hindi magkakaroon ng pagsubok? Wala. Maging sila Abraham na nakakausap ang Diyos, maging si Moses na nakikita niya ang Diyos na mukhaan, nakaranas ng iba't ibang pagsubok, si David na nakapatay ng Goliath, si David na naipagtanggol ang basang Israel sa mga Pilistiyo, maging si Pablo, si Peter, nakaranas lahat ng pagsubok. Kaya ang sabi naman ni Santiago sa Book of James chapter 1 verse 2 up to 4, kapag dumaranas kayo ng pagsubok, rejoice. Magalak kayo. Isipin ninyo na ang lahat ng pagsubok na yan ay paraan para tumatag ang iyong pananampalataya na matapos kang subukin, saka tatanggap ka naman ng korona ng buhay. Kayang matirang matibay, sabi ng Bible. Matthew chapter 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas siya lang ang maliligtas. So ang pagsubok, kasama yan sa buhay. Ngunit, tulad na sinabi ni David, I will not be shaken. Why? Because you are with me. Hindi po kayo matitinag kapag ang Panginoon yung Diyos ang inyong kasama-sama. Everybody say faith. Nabanggit ko ito, tanggapin natin at sa hindi ang daigdig na nagunaw sa pamamagitan ng baha. Ngayon nananatili po ito. Ngunit ito'y naka-reserve para gunawin sa pamamagitan ng apoy. Magugunaw talaga ang daigdig. Tanggapin nyo sa hindi, nakalagay na po sa Biblia ho yun. So anong pag-asa? Kaya magugunaw ang daigdig sa pamamagitan ng apoy dahil lalaganap ang kasamaan. Ngunit ang mananatili lamang sa kanyang pananampalataya ang ililigtas ng Diyos. Kukunin ka ng Diyos sa isang kisap mata at ikaw ay dadali niya sa kanyang kaharian. Ililipat ka ng Diyos mula sa mundong itong marumi at dadaling ka niya sa kanyang kaharian. Kaya kung may mga pagsubok ngayon na nandiyan, normal na ho yan. Kaya pinapayagan ng Diyos ng mga tao ngayon na makaranas ng kanyang pagsubok. Bakit? Hindi siya sinasamba. Pero ikaw na meron pong Diyos, hindi ka matitinag. Hindi ka manlulupaypay. Alam mo, ano man ang mangyari, sa langit ang punta mo. Amen? Sa totoo lang, ang buhay natin maikli. Hanggang 120 years lang. Tulad ni David, namatay siya at the age of 70. Tulad ni Abraham, namatay siya at the age of 175, if I'm not mistaken. So lahat ng man and woman of God, may hangganan ng katawan sa mundong ito. Pero one thing is wonderful. The Lord gave us the promise. So mampalataya ka lang sa Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Walang ibang tinutukoy kundi si Jesus. Meron kang buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal, magpakatatag po kayo. Ano man ang pagsubok dito, basta kapit. At sasabihin mo sa kanya, tulad ng kanta ni David, I will bless the Lord who guides me, even at night His word instruct me, and I know He's always with me. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shouts his praises. My body rests in safety. Sabay-sabay. My God has shown the way. His power filled me up. He's always on my side. I will not be shaken. My God, my solid rock, my firm foundation, in Him I stay. Sabay-sabay. Not be shaken. I will not be shaken. Say it. Sabi natin. I will not be shaken. Kantay natin muli ito. I will bless the Lord who guides me. Even at night, His word instruct me, and I know He's always with me. I will not be shaken. No wonder my heart filled with joy, and my mouth shouts His praises. My body rests in safety.